Jumala vaimu ratatella. Wonderful Jesus. Wonderful Jesus. Jumala vaimu ratatella.
Tere, head kuulajad! Rõõm on teiega taas kohtuda ja käia koos teiega Jumala vaimu radadel. Me oleme tervet seda sarja teinud Allan sinuga kahekesi, Allan Kroll. Mina olen Margit Prantsus, aga Allan, sa oled täna kutsunud ühe erikülalise saatesse. Millest siis tuleb juttu ja miks selline külaline? Miks me läheme oma rööpa pealt välja?
No esiteks me ei ole laulatatud mingisuguste kindlate konkreetsete meetodite ja vormidega. Aga peamine põhjus on see, et me hakkame täna rääkima elusõna liikumisest ja konkreetselt Eestis. Ja üks minu hea sõber on kirjutanud sellest terve diplomitöö aastal 2007 Eesti Metodisti kiriku teoloogilises seminaris Iiri Hermaküla ja siis mõtlesin mina, et kuna inimene siin samas Eesti Vabariigis elab ja sellest on kirjutanud enda diplomitöö, on kirjutanud siis elusõna liikumine aastatel 1987-88, nii et mitte küll täispikk versioon, mis ulatuks kas või tänapäeva välja. Ja Iiri oma abikaasa Hannesega on ise olnud selle asja sees, nii et see oleks tundunud minu jaoks erakordselt üle kohtune, et meil on olemas inimesed, kes on selles osalenud, kes on sellest kirjutanud oma bakalaureuse töö ja siis mina lihtsalt räägiksin. Et see on põhjus, miks ma Iirile selle kutse esitasin Hannesele ka, aga Hannesega ei õnnestunud meil parimagi tahtmisjuures leida aega, mis oleks mõlemale sobinud.
Nii et täna on meil siis nii öelda mitte ainult me ei jutusta ümber, vaid saab ka oma kogemusi jagada, et igatahes Iiri, siin on ka väga suur rõõm näha siin saates.
Jaa, tervist ja väga austav on teada, et ma olen viinud saate rööpast välja.
Ma usun, et sa oled viinud uude rööpasse ja see on kahtlemata väga hea. Ma alustaks natukene sellisest ajaloolis-poliitilisest taustast, enne kui me jõuame elusõna liikumise juurde konkreetsemalt. Aasta oli 1985, kui Nõukogude Liidu kommunistliku partei keskkomitee peasekretäriks sai selline mees nagu Mihail Gorbatšov. Ja siis algas selline muutustaeg, perestroika, ehk siis nii-öelda ümberehitamine, glasnost ehk avalikustamine. Selle taustaks oli suur võidurelvastumine, ameeriklastega püüti siis keskeda ära teha. Afganistani sõda, mis oli põhimõtteliselt Nõukogude Liidu ikkagi suures osas nagu verest tühjaks lasknud, hulk mehi, noori mehi surma saanud. Majandus oli kriisis, oli püütud inimesi kuiva seadusega nii-öelda paremaks harida ja kasvatada, ei olnud sellest midagi välja tulnud. Meil siin Eestis oli natukene rohkem võimalusi kui mujal. Meil oli harjumus vähemalt Põhja-Eestis, Tallinnas eriti vaadata Soome televisiooni ja näha seda, mida vabas maailmas tehakse. Ja ilmselt siis need lääne mõjud hakkasid sealpoolt sisse tulema. Rahva selline rahulolematus riigi ja kõige selle juhtimise suhtes oli kasvamas. Mitu põhjust. 1986 oli Tšernobyli tuumajaama õnnetus. 1987 algas niinimetatud fosforiidi sõda, kus siis Nõukogude Liit otsustas, et nemad rajavad siia fosforiidi kaevandused, tulgu mis tuleb ja saagu mis saab siin koha peal, et nemad peavad selle saama. Mina olin siis küll veel koolipoiss ja ma siia maani mäletan neid selliseid ära lihvitud rinnamärke, mida kanti sellised alumiiniummärgid, mis olid siis nagu protestiks selle vastu ja kuidas koolis ähvardati, et kes kuskil osaleb ja mingisugustel miitingutel käib, siis kohe lendavad koolist välja. Oli oma mõju sellel, et avalikustati Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollid ja inimesed said reaalselt aru, et meid müüdi maha. Suured riigid omavahel jagasid põhimõtteliselt Euroopa ära ja meid sisuliselt müüdi maha, nii et, et selline poliitiline turbulents oli ikkagi väga kõva. Ja selle kõige keskel hakkas siis üles kerkima selline usuline noorte liikumine. Alguses oli põhiliselt ikkagi ju noorte liikumine. Seal ei olnud ees selliseid elukogenud ideolooge või juhte, et see oli peamiselt noorte liikumine. See sai väga võimsasti alguse kirikutest. Aastat 1987 kirjutas tolleaegne usuasjade volinik Leopold Piip, et ateistlik töö Eesti NSV-s on kahetsusväärselt nõrk. Ja siseministeeriumi protokollis on seda väljendatud nii. Absoluutselt nõrk on ka vastu propagandistlik töö usuasjade valdkonnas. Me oleme teinud kahel viimasel aastal üsna põhjalikud ettepanekud vastu propaganda paremaks korraldamiseks, ent need ettepanekud on jäänud nagu hüüd ja hääl kõrbes, citeerime piiblit ka siin veel siseministeeriumi dokumentides. Vähemalt pole tunda, et neid oleks arvesse võetud. Meie ette on kerkinud küsimus. Kas oleme meie usuasjade voliniku aparaadi töötajad nii tobedad, et ei oska taibata ja näha selle valdkonna vastu propaganda peamisi vajadusi või on tegemist millegi muuga kusagil keskaparaadis pesitseva kommunistliku upsakusega, arvamusega, et targad oleme vaid meie, teised ei taipa sellest maailma elust mitte kui midagi. Et natukene selline koomiline sõnastus, aga no see väljendab siis seda, et siseministeeriumis ja usuasjade voliniku isikus ei oldud sugugi mitte rahul. Kobrutab ja keeb, midagi on toimumas ja noh, mis siis toimumas oli, oli juhtunud nimelt nii, et 1986 oli elusõna liikumine Tallinnas alguse saanud, see kasvas välja oleviste kogudusest ja metodisti koguduses samamoodi ja see oli selline võimas pühavaimu liikumine, kus kerkisid uued liidrid üles, Rein Mets, Hubert ja Raimond Jakobs, hiljem Albert Törnpu, Mart Metsala ja noh, terve hulk teisi siin on nimetatud Toivo Treima, Meelis Thompson, Raivo Raave, Anne Batuurin, Liidia Hõbesalu ja nii edasi, nii edasi. Ja need alustasid nad oma tööde tegevus siis oleviste kirikus või hiljem metodistis, aga hiljem siis asjad hakkasid juba oma teed arenema ja sellest kujunes välja selline täiesti omaette liikumine. Aga nüüd ma tahaks anda sõna otsa Iirile. Räägi sina, kuidas sina sellesse sattusid ja mis selle juurde tõmbas?
Mina sattusin sellesse liikumisse aastal 1987 ja ma sattusin niimoodi, et minu vanemõde, kes oli varemalt käinud oleviste kirikus, oma abikaasaga oli juba selles liikumises tegev. Et nemad nendel koosolekutel seal elusnas käisid. Minule lihtsalt öeldi niimoodi, et kuule, et kuna mina olin tulnud Tallinnasse muusikakooli õppima muusikat, siis selles mõttes mu õemees oli väga tark.
Sa võibolla nimetad nimed ka, kõik ja,
minu õde ja õemees on Heli ja Mart Metsala. Ja õemees Mart ütles, et kuule, et tead, meil on seal, ma ei mäleta, mis päeva õhtuti on sellised muusikakuulamised, muusikavõistlused, neid nimetati veel hitimittariteks, et me kuulame seal niisugused kifti muusikat, et tule ka, on ja. Ja ta väga seda usumomenti seal üldse ei rõhutanud. Ja ma arvan, et see oli väga tark, sest et ma võibolla, noh, ma ei tea, kas ma oleks muidu läinud. Nii, ja kuna ta muusikat mainis, mul hakkasid kõrvad liikuma ja läksin sinna üks õhtu kohale. Ja juba see esimene mulle, ma olin ikka täiesti rabatud. Ma olin rabatud esiteks sellest, et tuba, see kogunemine oli ühes eramajas, ühes elutoas, niisuguste lahtiste seintega, see oli puupüsti rahvastäis. Ja mitte lihtsalt rahvastäis, vaid nooritäis. Ja kõik nad istusid nii palju, kui istekohti oli ja valdavalt põrandal ja kuulati siis täiesti kaasaegset poppi, kristliku muusikat, mis siis oli neile kuskilt Rootsist või ma isegi ei tea täpselt kust saadetud. Ja ma olin sellest kõigest ülimalt rabatud ja see ei olnud ainult lihtsalt muusika kuulamine, aga mis mind väga rabas, tegelikult oli seal nagu kaks momenti. Mind rabas nende noorte juures see, et nad olid neil oli mingi sükkene nagu vabadus, nüüdke sisemine vabadus, mis minul oli võõras. Ma ei olnud seda varem näinud, ma ei näinud neis nüüdkest kammitsetud olekud. Ja teine asi, mis mind nende puhul rabas oli, oli mingi selline minu jaoks tundmatu rõõm. Mina olin arjunud niimoodi, et inimene on rõõmust kahel põhjusel. Kui ta kuuleb head nalja, siis ta naerab ja või lihtsalt mõni päev juhtub, et ma ärkan üles ja mul on lihtsalt hea tuju. Ja siis ma olen natuke reipam ja ontlikum ja nagu rohkem põhjust nagu rõõmustamiseks ju ei ole. Ja aga ma nägin, et nendel nad just kui olid rõõmsed ilma põhjuseta. Mingi sisemine sära ja ma läksin lihtsalt sealt ära ja ma olin väga, väga rabatud sellest. Ja siis ma käisin seal juba, läksin veel ja ma ei mäleta, kui mitmendal korral ma läksin veel ja ma üsna ruttu olin nii-öelda juba pehme. ja läksin sinna eestpalvele ja andsin oma elu Jumalale. Ja see oli minu jaoks selline väga niisugune emotsionaalne kogemus, et noh, ma ei saa öelda, et ma nüüd mingeid vaimulike nägemusi nägin, aga mingi selline tohutult sisemine niisugune vabastav kogemus. Ja pärast seda ma jäin seal käima.
Kas see ei häirinud, et noh, seda ikkagi nähti nagu sellise protesti vastupanu liikumisena või pigem tegi see atraktiivsemaks veel?
Kui ma seal algul käima hakkasin, siis ütleme kõiki neid seda protesti ja seda poliitilist osa, ma seda kõike ei näinud. Minu jaoks oli see pigem nõnda, et selles koguduses ma sain päästetud, ma võtsin vastu Jumala. Ja pärast seda ka kõike muu, mis sellega kaasnes. Kuna ma olin siis 20-aastane, ma ei osanud üldse asju niimoodi lahterdada või analüüsida või teha vahet, et mis nüüd on sinu vaimulik mingi kogemus ja õpetus ja mis nüüd on hoopis mingi poliitiline. See oli minu jaoks kõik üks tervik. Mina ei kardnud või ei näinud. Kõik võtsin vastu, aha, see asi, aha, selge, nii, kõik, mis öeldi, jah.
Kas oli siis seal Jakobsite kodus Hiie tänaval?
Täpselt, seal nende elutoas olid ikka põhilised regulaarsed koosolekud.
Mina olin sealt samast natukene mäest üles minna Lasnamäes, oli siis Tallinna 62. keskkool, õppisin seal ja mäletan, kuidas meie koolidirektor, kes oli selline raevukas võitlevateist, tema hoiatas meid tundides ikka, et siin meie piirkond on võetud sihikule mingisuguste noorte fanaatikute poolt, et ma täpselt sõnastust muidugi ei mäleta, aga noh umbes nii, et mingisugused poliitilised mässajad ja käivad natukene mingisugust usujuttu ka rääkimas, aga vaadake, et te ikka sellest eemale hoiate, et see oli see sama epitsenter seal. Aga mina tolla sinna ei sattunud. Nii et siis jah, koos hakati käima siis Hubert ja Raimond Jakobsi kodus ja siis on teada, et ka Rein Metsa korteris Lasnamäel käidi koos vähemalt just mingitel aegadel mingi seltskond. Ja. Ja nii palju kui me teame, siis palju infot on meie jõudnud, et siis juba varsti hakkas tekkima ka see idee koguduse rajamisest, aga nagu ma aru saan, et alguses juhid eriti entusiastlikult sellesse ei suhtunud, et Hubert Jakobsi sõnul oli see usulispoliitiline liikumine, kellel oli selline eitav hoiak igasugust organisatsioonide ja religiooni suhtes ja noh, seda enam, et kirikuid ikkagi nähti kui nõukogude võimu mõju all olevaid organisatsioone ja sellepärast siis alguses arvati, et ei mingisugust kirikut meie looma ei hakka, mingit kogudust me ei registreeri. Ja on teada, et siis sellel samal 1987. aastal hakati koos käima ka Iru Linnuse mäel. See on ka koht, kus mina omal ajal olen päris palju küll igasuguste muud asjadega tegelenud, seal õlut joonud ja kõike muud teinud, kui mina seal Lasnamäel elasin ja tegutsesin. Ja siis on teada, et kuskil augustis septembris hakkasid tulema juba esimesed mõjud Rootsi poolt. Rootsi elusõna kogudusest siis selline mees nagu Johnny Carson, kes hiljem võttis endale nimeks Foglander, üks Soome jutlustaja Tapio Tamminen ja siis nemad rääkisid gruppi juhtidele, et kogudus on ikkagi nagu piibellik institutsioon, et see ei ole midagi halba või valet. ja noh, vaatamata sellele, et võibolla mõningatel oli negatiivsed kogemusi sellega, ja ütlesid ka nii, et kogudust ei pea ilmtingimata ära registreerima, et see võib olla ka nii-öelda vaimne üksus, et seda on ikkagi tarvis. Ja siis kogudus kuulutati välja 27. septembril Rein Metsa kodus ja koguduse nimeks pandi elusõna. See oli siis Jumala sõna, mis toob elu igale poole, kuhu see jõuab. Ja Hubert Jakobsi väitel ei olnud see nimi enne välja mõeldud, vaid et see oli saadud täiesti spontaanselt palves, et nii-öelda kuulutati välja ja sellel siis väidetavalt ei olnud algusest peale mingisugust otsest seost Rootsi livetsordi, ehk siis Rootsi elusõna või siis Ameerika, seal oli ka nii-öelda World of Life Church, et sellega otsest seost ei olnud. Ja siis 87. aasta on läinud ajalukku ka selle poolest, et see on tuntud nii-öelda harta 87 märksõna all. Rein Metsal oli tekkinud selline idee, et tuleks lahti öelda Nõukogude Liidu kodakondsusest ja saata protestikirjad Ameerikasse president Reaganile ja siis Gorbatšovile ja terve kogudus pidi sellele alla kirjutama. Ja ma nüüd loen teile ette selle teksti, mille siis Hubert Jakobs öösel palves olles sai ja mis moodi see kirja pandi. Arvestades asjaolu, et Nõukogude Liit, riik, kus seni oleme elanud, on oma põhiolemuselt ateistlik ja seega salgab Jumala tema poolt inimkonnale kehtestatud tõele ja õiglusele rajatud põhimõtted ja tegutseb avalikult tema eesmärkide vastu, olles jätnud inimeste sugupõlved ilma võimalusest kuulda tõde, mis vabastab, saada lunastatud Jeesuses Kristuses ja leida igavene elu, õnnistus ja eesmärk siinpoolsele elule, mis kõik on meie veendumuste, tõekspidamiste ja usu vastu ja seega ei ole meile enam talutav. Arvestades asjaolu, et seesama riik on oma olemasolu kestel talanud jalge alla tervete rahvaste, ka Eesti rahva iseseisvuse, vabaduse ja sõltumatuse, ning talle Jumalast määratud õiguse ise oma saatusel otsustada, olla ise oma peremehed ja tuleviku kujundajad, ka kehtestanud siin Jumala ja inimvaenuliku režiimi, mille keskel aastakümneid varjanud inimeste eest nii ajaloolist kui igavikulist tõde ja vale katte all moraalset ja füüsiliselt püüdnud seda rahvast hävitada, jättes ta ilma võimalusest kuulda kompromissitud Jumala sõna ja leida lunastus Jeesuses Kristuses, rääkimata kõikidest teistest inimõigustest, mis talle üksikliikmeti kuuluvad. Avades kõige sellega meie maa pimeduse jõudude laastamisele. Olukord, mille edasi kestmist meie, kes oleme tunnetanud töö ja annud ennast õiguse teenistusse, ei pea enam võimalikuks. Arvestades asjaolu, et Nõukogude Liit on avalikult Iisraeli ja juutide vainulik, tegutsedes seega Jumala poolt kavandatud maailma ajalooliste rahuplaanide vastu ja valmistub koos oma liitlastega sõjaliselt Iisraeli riigile kallale tungima ning õhutab vaenu juutide suhtes, kes piibli alusel on Jumala omand rahvas ja kellele Jumal on tõotanud selle maa, kuhu ta neid praegu kõikide rahvaste keskelt kokku kogub. Ja pidades silmas tõsi asja, et iga inimene, kes võtab vastu Kristuse, saab Kristuse läbi ka Iisraeli kodakondsuse õiguse ja kuulub seega vaimse Iisraeli hulka, kes on üks füüsilise Iisraeliga, ning et selle inimese püüded ja arusaamad langevad kokku Jumala püüete arusaamadega ka poliitilisel areenil ning eriti silmas pidades seda, et Eesti rahvas sellise olukorra kestes kistaks samuti kaasa Nõukogude Liidu sõjalistesse avantüüridesse, mis lõppeks needuse ja hävinguga, ka meie rahvale, sest on kirjutatud, aga sel päeval ma hävitan kõik paganad, kes tulevad Jerusalemma kallale, Sakaaria 12.9. Ja, sest rahvas ja kuningriik, kes siin ei teeni hukkub, seesugused rahvad rüüstatakse sootumaks, ja 160.12. Ja lõpuks, kuna Jumala sõnas piiblis, aasta tuhandeid tagasi ette kuulutatud aeg, mil Jumala kohtud hakkavad tabama neid, kes teda ja ta rahvast vihkavad, on kätte jõudnud ning Jumala sõna käsib meid, minge välja temast minu rahvas, et ei saaks tema pattud osaliseks ja et ei tabaks tema nuhtlused, ilmutuse 18.4. Siis olles sõnakuulelikud sellele sõnale ja ilmutusele, mis ta meile on annud ja mitte pidades enam kauem võimalikuks selle riigi ja tema eesmärkidega samastuda, ütleme meie allakirjutanud lahti Nõukogude Liidu kodakondsusest ja siin valitsevast vaimsusest ja soovime nende olukordade lahenemiseni välja rännata mõnda sellisesse riiki, kus tõde ja inimõigused taolisel kombel jalga alla ei ole tallatud ja kus aksepteeritakse Jumalat, tema sõna, tema põhimõtteid ja ta imelist rahuplaani maailma jaoks. Nii et selline usulispoliitiline kahtlemata oma aja kohta väga julge ja provokatiivne avaldus ja see, nii palju kui mina tean, siis saadeti teele. Kas Siiri, sina kirjutasid ka alla, olid sa ka osaline selles?
Mina ilmusingi sinna Elusna kogudusse, ütleme võibolla nädal, poolteist hiljem, kui see harta oli välja tulnud. Ja noh, nagu ma ütlesin, et nii kui ma seal koguduses päästetud sain, siis ma võtsin ka kõik muud vastu, et ma ei osanud üldse lahterdada, et mis on nüüd mu vaimuelu või mis on mingu poliitiline samm. Ja minu jaoks oli see nii, aha, sain päästetud, võtsin Jumala vastu, aha, nüüd tuleb hartale alla kirjutada, nii kirjutama alla, aha, nüüd tuleb välja minna, aha, no selge. Ühesõnaga, see oli minu jaoks kõik üks pikk jada, ma olin 20 aastane. Ja ütlen ausalt, ega ma see sama tekst, mis sa siin ette lugesid, ma tean seda teksti, ega ma tolla ajal, noh, enamuses sellest ju aru ei saanud. aga nii palju ma sain aru, et tuleb kodakondsusest lahti öelda, tuleb allkiri anda, tuleb välja minna ja meile ka algusest peale öeldi, et see väljaminek on ajutine, et see ei olnud meie puhul kunagi mingi igaveseks lahkumine, vaid me alati teadsime, et me tuleme tagasi. Et see oli kohe alati ka meie sees kirjas.
Minu andmetel on siin kirjutanud alla kahe esimese nädala jooksul 127 inimest ja kokku kirjutas sellele alla 412 inimest. Ja harta 87 dokument oli siis adresseeritud Eesti NSV ülemnõukogu presiidiumi esimehele Arno Rüütlile. Koopiad sellest saadeti Nõukogude Liidu kommunistliku partei keskkomitee peasekretärile Mihail Gorbatšovile, Ameerika Ühendriikide presidendile Ronald Reaganile ja harta 87 dokument koos siis oma selle initsiatiivgruppi 139 allkirjaga viidi elusõna juhtide poolt isiklikult Eesti NSV ülemnõukogu presiidiumisse Kadriorus keskkomitee peakorterisse Moskvas ja Ameerika Ühendriikide konsulaati Leningradis. Ja noh, siis see oli nagu tõeline poliitiline pomm, mis plahvatas nii, et ajakirjanduses algas selline massiline elusõna liikumise vastane kampaania, liikumise liidreid pandi sund ravile mõningaid neist psühhiaatria haiglasse, kuulati üle miilitsas, nii et noh, ilmselt tänapäeva inimese jaoks täiesti teine maailm, ma ei kujuta ette, et tänapäeval noor inimene, kes ei ole nõukogude ajal elanud, võiks seda üldse ette kujutadagi, et sa võtad seisukoha, poliitilise seisukoha, me oleme harjunud sellega, et meil on siin arvamuste paljusus ja õigus oma arvamust väljendada ja õigus korraldada miitinguid, et meie kasvasime üles riigis, kus mitte midagi sellist ei olnud. Ja kus arvamuse avaldamise eest sind võidi panna hullumaija või vanglasse, võidi teha, ütleme, kergemal juhul sulle selline iseloomustus, millega sa said võibolla kuskile, mis iganes jäätmekäitlus jaama, võibolla operaatoriks ja mitte midagi ülikooli sa ei saanud, mitte mingisugust karjääri võimalust ei olnud. Nii et see oli ikkagi täiesti totalitaarne režiim. Räägi, Iiri, seda ka, mis siis seal rahva seas toimus, et kas nad olid sellised hulljulged kamikaatsed, et rinnaga murrame teed, nagu nõukogudeaegne laul kõlas ja et läheme läbi ja midagi meid ei peata või oli lihtsalt see nooruse hullus, et ei tea, mida karta või?
Ma arvan, et natuke võibolla, kamikaatsed me nüüd küll ei olnud, aga võibolla oli ka see, et esiteks me olime väga noored, me olime väga julged, me olime natukene võibolla rumalad, ei olnud ju seda elukogemust. Teine asi, ma arvan, et me lihtsalt usaldasime oma juhte. Et kui nemad ees ütlevad, et vaat näed, Jumal andis siukse ilmutuse, siuke paper on, kes tahab kirjutagu alla, meie kirjutame, Me usaldasime neid, mina küll usaldasin, ma ei osan nagu üldse mõeldagi, et oot, mis asi see siis nüüd nagu on, mis siis saama hakkab, kui ma see alla kirjutan. Niukest mõtet ei tulnud ja võibolla oli ka see, et väikesed vabaduse tuulekesed aegalt natuke puhusid. Kuigi samas nagu sa ette lugesid see usuasjade voliniku kiri, kohati oli jälle nii sumbund see veel aastal 87, et seal oli nagu mõlemid.
Kumb see sinu jaoks tolla ajal siis rohkem oli või kas seda vahet üldse tehti, et kui palju nüüd siis on see poliitiline, kui palju usuline või olid need lihtsalt nii loomulikult nagu ühes paketis koos, et noh, seda avaldust lugedes seal me näeme, et viidatakse piiblitekstidele ja noh, usuti ju seda, et Nõukogude Liit tungib Iisraelile kallale ja loomulikult meie ei kavatse olla selle riigi kodanikud, kes tungib kallale Jumala valitud rahvale.
Tead, seal niimoodi vaheti tehtud. Seal ei olnud nii, et nii täna lähme teeme poliitikat ja täna tegeleme, omme tegeleme Jumala asjadega. Et see oli nagu, seda nähti ühe tervikuna. Et mingit lahterdamist seal küll ei olnud.
Jumala vaimu radadel.
Nii palju kui mina tean, siis elusõna noored kuulutasid evangeeliumi igal pool Eestis nii nagu jaksasid. Et
just. Ma siin
kindlasti ei taha jätta sellist muljet, et see oli mingisugune puht poliitiline asi, et nagu ma ütlen siis meie koolidirektor ütles, et natukene maitseaineks pandud, natuke juttu Jumalast ka, aga suurem osa ikkagi on poliitiline teema. Kui nüüd siis asi oli avalikuks saanud, siis umbes nädal aega hiljem tegid elusõna liikumise juhid Tallinna linna rahvasaadikute nõukogule täitevkomitee esimehele Harri Lumile sellise kirjaliku avalduse. No, selle kohta, et oli alustatud laimukampaaniat ja pandud mõned psühhiaatrilisele sundravile ja kõlab see nii. Käesolevaga teatame, et kuna Tallinna psühhoneuroloogia haiglas hoitakse juba teist nädalat usulistel põhjustel kahte meie koguduse liiget, Kalle Pärtel sündinud 1972, Ave Tamming sündinud 1968, siis teatame, et nende isikute vabastamise nõudmisel kavatseme demonstratsiooni võiduväljakul, praegune siis vabaduse väljak, täitevkomitee hoone ees esmaspäeval 16. novembril tingimusel, kui ülal nimetatud isikuid ei vabastata 13. novembri õhtuks. Nende isikute kallal toime pandud psühhiaatrilistest kuritarvitustest on teatatud Viini inimõiguste komissionile, ajalehele The Washington Post ja psühhiaatria kuritarvitamist uurivale rahvusvahelisele komissionile. Demonstrandid hakkavad kandma vastava sisulisi loosungeid. Elusõna koguduse nimel Hubert Jakobs, pastor Rein Mets, evangelist. Nii et siis selline jällegi järjekordne, kartmatu, provokatiivne avaldus, aga üllatus-üllatus poiste nii nimetatud ravi jõudis lõpule täpselt 13. novembril enne imet Nõukogude võim suutis 13. novembriks nii öelda terveks ravida. Ja täpselt selle kuupäeval siis nagu Hubert Jakobs ja Rein Mets seda nõudsid. Ja siis kui seal võiduväljakul või tänapäeval siis nüüd vabaduse väljakul rahvas kokku tuli, siis kas sina Iiri ka osalesid sellel passide põletamisel või kus ähvardati, et me põletame oma Nõukogude Liidu passid ära? Ja...
Ei, sellel aktsioonil ma ei osalenud ja ma oma passi ära ei põletanud. Ma lihtsalt antsin ta ära, kui ma sain edaspidi selle Iisraeli viisa.
Aga Eesti NSV ülem nõukogude igatahes avaldas resoluutset protesti ja siis pöördus isegi USA kongressi poole avaldusega lõpetada sekkumine Eesti NSV siseasjadesse. Ärge toppige oma nina sellesse. Aga sellele vastas elusõna jälle omapoolse kirjaga USA presidendile ja kongressile, nii et ütleme, et alaväärsuskompleksi all nad küll vist väga ei põdenud, et kui ikkagi minna, siis kohe täiesti tippu välja. Varsti pärast selle deklaratsiooni avaldamist viidi Hubert Jakobs ja Rein Mets militsa poolt Tallinna prokuratuuri ja siis esitati neile ametlik hoiatus Eesti NSV see siis karistusseadustiku paragraaf 201 lõige 1 alusel ründe eest kodaniku õigusele või isikule usutalituse täitmise näol. Ja see oli siis kriminaalkoodeksi paragraaf nägi ette kuni 5-aastase karistuse sunnitöö laagris või asumisele saatmise samaks ajaks. Nii et võeti liidrid pihtide vahele ja ähvardati, et me paneme teid 5 aastaks kinni, kui te nii jätkate. Ja ilmselt paljud oleks selle ees põnnama löönud, aga räägi, mis mehed need Hubert Jakobs ja Rein Mets siis oli. Ma olen küll mõlematega kokku saanud ja põgusalt ühega pisut rohkem teisega rääkinud, aga kes nad siis olid või millisena neid nähti?
No tegelikult nad olidki tohutult ikkagi julged mehed, et just nimelt, kui me mõtleme, mis neil, mõlemil olid ju pered, väikesed lapsed, et neil oli palju, mida keda kaotada, anja. Aga nad olid julged mehed ja ma arvan, et nad ikkagi uskusid sellesse, mida nad teevad. Nad ei olnud lihtsalt niuksed laamendajad, et teeme nüüd actionit siin, vaid nad uskusid sellesse nii-öelda pühasse üritusse, mida nad tegelikult läbi viisid.
Hubert Jakobs ütleb, et selle ajal tegi Tiit Madison ja mitmed teised dissidendid tegid ka pöördumisi ÜRO poole ja siis ütleb seda, et harta poliitiline liikumine algas enne rahvarinnet, enne ERSP-d ja siis samaaegselt selle organisatsiooniga, kes ajalust võib-olla natuke mäletab, see oli see MRP-AEG. Et ühesõnaga ei sörgitud mitte sabas, vaid oldid pigem tegelikult ees. Ja noh, ilmselt seda sellist heas mõttes kodaniku julgust oli rohkem kui paljudel teistel. Lisaks tehti veel mitu poliitilist avaldust. No näiteks nõuti Karl Vaino tagasiastumist. Sõnastus on nii, et nõuame, et esimeses järjekorras astuks tagasi Eesti rahva vaenlane ja ebaseadusliku okupantliku klikki ninamees Karl Vaino, kui kõige uue vastane Eestis, kes järjekindlalt on püüdnud maha sahkerdada eestluse õilist aadet, rääkimata selle maa ja rahva võõrandamatutest rikkustest. Siis nõuti migratsiooni peatamist. Sõnastus on ka samamoodi jällegi väga resoluutne. Nõuame kogu migrantide voolu tagasi löömist, kes end Vaino perioodil siia jultunult on sokutanud. Siis edasi, eesti keele riigi keeleks määramist. Sõnastus on nõuame eesti keele talle tegelikult kuuluvat eesõigust, elada ja areneda territooriumil, mille jumal seda keelt kõnelevale rahvale ainuõiguslikult on määranud. Ja nõuame parlamendi valimisi, kus väljenduks rahva tahe alt üles. Et siin ei ole jutt mitte mingisugusest aastast 1991 või midagi sellist, et noh, see on ammu enne sarnaseid nõudmisi, nii et kui seda sõnastust vaadata, siis oluliselt resoluutsem kui ükskõik milline rahvarinne või ERSP, noh ERSP oli ka väga resoluutne, aga tundub, et need elusõna noored ja selle liikumise juhid olid oluliselt radikaalsemad. Jõuti ka televisiooni. Detsembri keskel sellel samal aastal siis oli elusõna liikumise juhtide nii-öelda teledebüüt saates Vaatevinkel. Mina mäletan seda saadet ka veel väga hästi. Saatejuhid Matti Talvik ja Uno Maasikas vestlesid siis saate käigus Rein Metsa ja Hubert Jakobsiga, intervjueerisid elusõnasse kuulunud laste vanemaid. Ja siis ühe Tempti oli üks õppeasutus õppegrupi juhatajat Eduard Jaanimetsa ja oma hinnangu elusõnalaste tegevusele andsid siis ka usuasjade nõukogu valiniku asetäitja Kaljo Oja ja Eesti NSV aseprokurör Evard Lang ja Evangeeliumi kristlaste baptistide vanem presbüüteri asetäitja Joosep Tammoni, et noh, võeti ikka ette korralikult. Ja noh, ilmselgelt siis mingisugust eriti positiivset suhtumist või neutraalset ajakirjanduslikku suhtumist oodata ei olnud. Kas sa Iiri seda aega mäletad, kui see telesaade tuli?
Ma mäletan seda aega. Ma mäletan, me loomulikult vaatasime seda saadet ja eks me siis ikkagi palju naersime. Noh, meie kõik juhid ja seal kõik kogudus ja ma mäletan seda vastasseinu ja see vastassein tõesti tekkis. Ja noh, ma pean siiski ütlema, et lapsevanemad osad olid tõepoolest tegelikult mures ka. Sellepärast, et kogudusega liitunud noored, noh, päris mitmed jätsid teelt kooli pooleli. Ja seal Temptis oli ka üks niisugune skandaalsem lugu, kus üks noormes ei teinud ära oma lõputööd. Ta ei hakkanud seda kirjutama, kuna ta lihtsalt võttis uskuda, et noh, ta ala, ma ei tea, ma ei mäleta täpselt, kas mitte, et nüüd Jumal kirjutab selle valmis, aga pumaki, see ühel hetkel järsku lihtsalt ilmub. Et seal niisuguse momente seal tekkis ja igal juhul need tekitasid probleeme. Aga ma, su eelmise jutu jätkuks ma tahtsin veel lisada seda, et sa rääkisid vaata, et meie need avaldused olid väga niisugused jõulised ja kompromissitud, et ma olen ka paarist kohast lugenud, kui ma seda diplomitööd tegin, et väidetavalt oli elusõnaga esimene, kes hakkas sinimust valge lipuga ka vehklema. Et noh, me ei tea seda täpselt, aga sellised asju ma ka lugesin, et me olime ka esimesed, kes selle lipu välja tõid.
Jah, seda ma mäletan ka seda ja see tundub üsna tõenäoline, et eks paljud liikumised või erakonnad praegused tahaks seda au ja kuulsust endale võtta, aga tundub jah, vaadates seda radikaalsust ja julgust pigem tõenäoline, et see võis jah keegi nendest elusõna noortest olla.
Sest vaata, kui me tegutsesime tolla ajal, jällegi kõik see, mis ma praegu räägin või palju sellest, mis me räägime, see kõik on nagu takkajärgi. Tolla ajal me lihtsalt tegutsesime, ei olnud sellist, et lähme nüüd teeme järjekordse julgustüki, lähme nüüd teeme järjekordse poliitilise avalduse. See oli pigem nii, et oli evangeelne reis seal Türile, oli evangeelne reis Saaremale, nii lähme, lipp kaasa, kogunemine, lipp välja, tähendab, kõik tegutseti, ei olnud mingit eelnevat, mingit tohutult plaani paika pandud, et nüüd jälle siin paneme poliitikat. Me ei näinud, me ei teinud seda niimoodi.
Kas argpüksega oli, kes suure suuga lubasid, aga siis ikkagi kaasa ei tulnud või hoidsid eemale või?
Tead, võibolla kindlasti oli tagasihoidlikumaid, aga see oli pigem siis võibolla selline, et kui väljasõit oli, ega siis kõik ju sõna ei võtnud. Et võttis ikkagi, kes võibolla natuke paremini oskas rääkida, teised olid seal moraalseks toeks või ütleme noored siis laulsid laule, seal ei olnud nii, et iga mats võttis sõna. Et valiti, kes ikka räägib.
No üks skandaalne asi muidugi, mis seal saates ka aset leidis, oli see nii-öelda profeteering, et nüüd Nõukogude Liit tungib kallale Iisraelile. Et siis no, selle profeteeringu sisu lühidalt oli selline, et pärast USA ja NSV Liidu järgnevad kokku saamist, tippkohtumist kirjutatakse alla relvastuskontrolli kokkuleppele. Seejärel tungib Süüria Iisraelile kallale, Iisrael taganeb kuni Jerusalemani ja kasutab viimases hädas tuumarelva hävitades Damaskuse. See peale pöördub kogu maailm Iisraeli vastu, Ameerika loobub toetamast Iisraeli. Siis Varsavi pakti lepingu osaliste armee tungib Iisraelile kallale ja Lähis-Idas saab alguse maailmasõda, siis sekkub sellesse Nõukogude Liit, see toob kaasa ülemaailmse katastroofi ja siis kui Hubert Jakobs seda profeteeringut seal lahti rääkis, siis Mati Talvikule siis esitati selline väljakutse, et kui nüüd aasta jooksul Süüria Iisraelile kallale ei tungi, et noh, siis võib Jakobsi kuulutada vale profetiks. Nii et noh, pandi nagu üsna konkreetsed fakti ette. Aga elusõna noored läksid ajalukku veel ühel erilisel põhjusel, nad nimelt siis keeldusid muidugi mitte ainult oma Nõukogude Liidu kodakondsusest, vaid ka sõjaväeteenistusest ja miilits hakkas tagakiusama neid. Üks paljudele raadiokuulajatele kindlasti laulude poolest tuttav ja saatehäälane ilmselt ka Andrus Luukas näiteks. Ütleb, et pandi kaastundliku psühhiaatri poolt 3 kuuks psühhoneuroloogia haiglasse ravile, viites siis nimelt sellele, et kodanik kuuleb Jumala häält. Ja Jumala hääl ei luba sõjaväkke minna. Ja siis arstlik komisjon vabastas Andrus Luukase sõjaväekohustusest. Nii et lõppkokkutes nii palju kui teada, ükski elusõna noormeestest Nõukogude armeesse ei sattunud. aga võib öelda, et mingis mõttes nii-öelda märter siiski seal oli Aarne Heide, kes on praegu Pärnu vabakoguduse pastor, keeldus samuti armeesse minemast, loobus Nõukogude Liidu kodakondsusest ja talle mõisteti selle eest 2 aastat vangla karistust. Nii et seal samas Tallinna vanglas, kus mina nüüd juba uues Tallinna vanglas, aga vanas vanglas, kus ma kaplanina palju aastaid olin seal samas selles vanglas Aarne Heide oma karistuskandis ja siis informatsioon sellest Aarne Heide süüdimõistmisest jõudis päris kaugele, nii et 26. veebruaril 1989 juba avaldati Torontos ajalehtedes ja lehes The Sunday Sun artikkel Aarne Heidest ja siis nimetati teda vangiks südame tunnistuse pärast, keda karistati isiku vabaduse kasutamise eest. Ja Amnesty International hakkas survet avaldama nii, et 1989 juulikuus muudeti karistust, Aarne saadeti siis paranduslikule tööle, nii et seal ikkagi hamasrataste vahele neid noori mehi ka jäi.
Jumala vaimu radadel.
Nüüd ma olen siin sujuvat saatejuhi ohjad Margiti käest ära krabanud ja Margit vaatab seda rahulikult pealt. Mis aastal sina, Margit, elusõnas jõudsid värskendum elu? See oli vist juba ikka 90-tel, jah?
Jaa, mina olen pärit Viljandist ja sattusin aastal 1991 Viljandi elusõnasse. Aga Eestis oli tollel ajal üsna mitmetes linnades elusõna kogudusi, kuigi see keskus tolleks ajaks juba oli Tartus. Ja Tartu kogudusega käidi ikkagi tihedalt läbi, et mina tulin aastal 91 ja kui ma Iiri juttu kuulasin kõrvalt, siis see poliitiline joon käis küll läbi, muidugi eelkõige selles mõttes, et me väga palju palvetasime poliitilise olukorra pärast ja juhtide pärast, aga selliseid suuri aktsioone, poliitilisi väljaastumisi, neid oli küll palju vähem. Ja mulle tundub, et see resoluutsus, mida võis kuulda siin ka nendes ettepanekutes ja pöördumistes, et see kõik oli väga olemas, aga see oli nagu vaimses mõttes. Ehk et meie palvetes, Piibel ütleb, meil ei ole võitlemist liha ja verega, et see on siis just kui nagu see, ma ei tea, kas nii võib öelda, kui enne oli see vana testamendi aeg, et lihas toimusid need võitlemised, noh, vaimu võitlemised, aga mõtlen inimesed ka lihas kannatasid selle pärast, nagu sa rääkisid, et siis tollel ajal, kui mina tulin sinna, oli juba vist rohkem see uus testamentlik, ehk see vaimu aeg, et see resoluutsus ja sõdimised, mida oli palju, et see oli ikkagi palvetasandil rohkem.
Oli üks asi, mis diskrediteeris liikumist ja see oli see niinimetatud Rein Metsa katlamaja skandaal. Ei ole meeldiv sellel peatuda, aga noh, ilmselt sellest üle libiseda mainimata ka ei saa, sellepärast, et inimesed, kes natukene selle asjaga kursis on, kindlasti teavad ja heidaks ette, kui me sellest mööda libiseks. Hubert Jakobsi väitel Rein Metsa kohta oli üldiselt teada, et ta oli nii-öelda homoseksuaalse sättumusega, et Mets elas seda gei elu enne usule tulemist ja siis oli teatud nii-öelda ära langemise perioodega pärast, kuigi ta oli abielus. Ja Hubert kunagi uuris Reinult, et kas sa sellest gei asjast kunagi vabaks ka said, siis Rein Mets ise olevat vastanud, et merepuieste ärkamiskoosolekut ajas oli siis metodisti kiriku aeg, et siis ta oli täiesti vaba ja olevistes samuti. Aga juhtus siis jah nii, et sattusid võimud peale täpselt nii-öelda teolt, tehti pilte Rein Mets, ma lugesin tema elulugu siin mingi aasta paar tagasi vist, kus ta nendest asjadest kirjeldab, et tema küll ütleb, et see oli lavastatud, jumal teab, kes ja mis moodi seal mida tegid või tegemata jätsid, aga igatahes faktori see, et vahele ta võeti ja noh, tol ajal see oli ikkagi Nõukogude Liidus, see oli kriminaalkorras karistatav kuritegu. et sellist asja ei olnud nagu tänapäeval, et võid oma vikerkaare lipuga marssida tänavatel ja olla nagu õigemes kunagi, siis pandi vangi selle eest või vähemalt oli see võimalus, et pandi. Ja Reinul siis kästi kahe nädala jooksul Nõukogude Liidu territooriumilt lahkuda, vastasel korral oleks ta olnud persona non grata, et ühesõnaga pakki oma asjad ja hakka astuma. Rein Mets seda ka tegi nii, et 20. veebruaril 1988 ta läks ära Rootsi ja Rootsis võeti siis Arlanda lennuväljal pidulikult vastu. Hiljem lahkus Hubert Jakob samuti ja siis uueks elusõnakoguduse pastoriks Tallinnas saigi Mart Metsala. Nii et Mart Metsala ja Albert Türmpu olid siis nii-öelda need uued liidrid. 1988 siis sündis Tartu elusõnakogudus, kuna oli üks kunstiinstituudi pooleli jätnud ja koguduse rajamiseks jumala kutset tunnud mees, nimega Albert Türmpu, kes oli siis oma kodulinna tagasi pöördunud ja seal sai selle liikumise juhiks, nii et siis liikumine mitte ainult ei pooldunud, vaid võib öelda, et ka hakkas paljunema iga silmakaares. Et siis hakati asutama neid teisi kogudusi küll Viljandisse ja küll nagu ma hiljem tean, siin tulid Põlvad ja kõik võimalikud erinevad kohad. Nii et need olid sellised tollae kohta harjumatult julged avalikud ülesastumised igasugustel rahvakogunemistel, koosolekud, kus KGB mehed silma peal hoidsid, jälitasid kodukoosolekud. Aga jah, vaatamata kõigele sellele tundub, et ei suutnud nõukogude võim seda summutada, nii et see on minu jaoks, ma ei ole ilmselt õige mees vastama, et oli see siis ärkamine või oli see mingisugune selline usulispoliitiline liikumine, aga fakt on see, et jumala töö selles on üsna ära tuntav ja kõige hämmastavam on see, et jumala töö leidis aset sellise surve, ja tagakiusu kontekstis, et me mõnikord arvame, et kas üks või teine, tegelikult ajaloost me oleme siin selle saatesarja jooksul ka näinud, et Eestis näiteks ei ole ühtegi usulist ärkamist olnud headel aegadel. Kõik on olnud sellistel keerulistel aegadel, survaegadel ja elusõna liikumine täpselt samamoodi. On öeldud ka nii, et elusõna liikumine sai kuulsaks kui rõõmsameelne, karjääriga mitte riskida kartvate hulljulgete noorte kogudus ja sellega julgesid end häbenemata siduda ka mitmed tuntud muusikud, noh näiteks Mati Muruma Kuldsest Triost ja Tõnis Mägi ja nii, et sõnaga selline väga atraktiivne liikumine vaatamata sellele, et sellega liitumine võis tähendada, et sul võib palju tulevikust nagu kaotsi minna. Iiri mainisin seda sinimust valget lippu. Dokumentaalsed tõendid küll puuduvad, aga mitmete mälestuste kohaselt jah hakkas sinimust valge lipu kasutamine esimesena just silmatorkama elusõnas. Selline mees nagu Viktor Niitso räägib oma raamatus Müüdi murdjad sellest, kuidas elusõna korraldas 1987. aasta lõpul ja 88. aasta algusel mitmeid nii-öelda ristiretki sinimust valge lipu all nii Tallinnas kui ka mujal Eestis ja propageeris rahvuslipu kasutamist tunduvat enne sama aasta aprillis toimunud Tartu muinsuskaitsepäevi. Et noh, enamasti ametlik ajalugu väidab, et seal toodi esimest korda välja, tundub, et tegelikult päris nii ei olnud. Ja siis on teada, et 1988. aasta aprillis ratsutas üks neist elusõnalastest valges rüüs sinimust valge lipuga Toompeale, jäi peatuma Toompea lossi ette, miilits üritas ratsaniku tabada, kuid hobuse jalad osutusid miilitsete omadest väledamaks. Ja see hulljulge ratsanik oli näiteks sellistes ansamblites nagu Gunnar Grapsi grupp ja Proov 583 kitarri mänginud elusõnalane Endel Jõgi. Nii et mängis kitarri hästi ja ratsutas ka hästi. Esimese mai hommikul võeti siis üks elusõnalaste liider kinni. Õispu nimeline mees Jaandus Luukas samamoodi ja siis toimetati Raplasse, korraldati seal kohtuistung ja Luukasele määrati 50 rubla trahvi. Nii et eks me siis pärast saame Andusega rääkida, et maksis ta siis ära oma 50 rubla. Ja see oli siis registreerimata miitingu korraldamise eest. Teise kohtualuse süükohtu ütleb kohtuakt järgmist. Kohus tuvastas, et kodanik Madis Õispuu lehvitas 30. aprillil 1988 kella 11. paiku Kohila alevis sinimust valget lippu. Rapla trikotaaži poe ja administratiiv hoones sama lippuga kell 14.15 Märjamaa alevikus sama lippuga, millega riivas avaliku moraali tunnet, millega tekitas pisihulikaansuse ja rikkus avaliku korda. Kõige sellest määrati talle, tsiteerin, vääriline karistus, 15 tööpäeva aresti. Samal päeval toimus ka Tallinnas Tammsaare monumendi juures elusõnalate lühimiiting, kus ka trikolooriga lehvitati. Nii et võeti väga julgelt ette. Korraldati pikette, küll dramateatri ees ja nõuti Arne Heide vabastamist ja on teada, et ühel sellisel piketil tungisid demonstrantidele kallale erariides noormehed ja miilits ohvitserid. Noh, need ilmselt olid siis KGB-snikud, need erariides noormehed. Neli aktivisti arreteeriti ja sunniti vägivaldselt minema miilitsa bussi ja siis samal päeval korraldati nii nimetatud kohtuistung, kus kolmele elus sõnalasele Toivo Treimale, Ülo Värvile ja Toomas Kupperile mõisteti 50 rubla trahvi. Albert Tünpuule aga 10 päeva aresti. Nii et sellised asjad. Mõned sellised võib-olla huvitavad näited veel. Tombi kultuurimajas olid koosolekud ja siis üks KGB-snik tuli sinna luurele, aga õnnetu vennike tuli sinna murtud käeluuga ja palvetati ja olevat mees saanud terveks, nii et täitsa huvitav. Et kui Jeesus tervendas ühe ülempreester Kaifase sulase, kelle nimi oli Malkus ja pani talle kõrva pähe tagasi, see mees ei tulnud tervendus koosolekule, et tuli Jeesust arreteerima, siis noh, see tundub nagu läheks samasse kategooriasse. Nii et siis olid sellised huvitavad juhtumid. Piibleid osteti KGB-snikutelt tagasi, näiteks Aivar Kant ütleb, et tema ostis ühe KGB mehe käest tagasi konfiskeeritud piiblid, nii et KGB korjas need inimestelt ära ja siis need oma agendid müüsid need, või agendid või töötajad müüsid need hiljem tagasi. Telefone kuulati pealt, tänavatel pildistati elusõnalasi, tehti rahatrahve avaliku korrarikkumise eest, ilma loata rahva kogunemiste eest ja nii edasi, aga see ei paistnud neid eriti häirivat. Nii et suudeti sellest vastuseisust läbi murda, mitte alla anda ja siis lõpuks jõuti aastal 1990 selleni märtsikuus siis, et usuasjade osakond pärast pikki lahinguid otsustas, et elusõna võib siiski kogudusena ka ära registreerida. Nii et selles esimeses saates meil on olnud rohkem sellist poliitilist suunda. Järgmises saates me püüame selle Jumala vaimu radade teemaga rohkem välja tulla ja rääkida sellest vaimulikust poolest ka, sest see ei olnud sugugi mitte vähem tähtis. Sest 90. aastal asutati see, millest hiljem sai Tartu piiblikool, Tartu elusõna piiblikool ja sinna tuli üle terve Nõukogude Liidu tohutu hulk inimesi õppima ja nii, et seal on ilmselt paljud inimesed oma sellise usulise äratuse saanud.
Aitäh, Allan, seda kõike jagamast ja aitäh, Iiri, sulle nende oma kogemuste ja muljete eest, et mina kui hilisem elusõnakas kuulasin ja mõtlesin, et huvitav, mis kogudusest nad räägivad, et küll mitte sellest, kus mina olin, aga loomulikult ma enamike neid asju olin kuulnud vanematelt olijatelt ja eks see kirg ja selline sütitav vaim, see ju elas ikkagi edasi ja küllab ei ole tänasekski kadunud inimeste südamest, aga mis enne oli selle riigikorra vastu ja ihkas seda nagu poliitilist vabadust, et see saavutati ja ilmselt siis edaspidi saigi rääkida rohkem pigem nendest vaimulikest asjadest ja muutustest, mis inimeste elus toimusid, sest kindlasti Iiri toimusid ju imeteod ja tervenemised, nagu Allan ka just mainis, ka ju nendel algaegadel.
Täpselt, siin selle poliitika varjus on jäänud mainimata, et tegelikult kõigi nende aktsioonide keskel ja ajal ja vahepeal käisid meil ju väga suured koosolekud seal Raimondi ja Huberti kodus, mis kessid vahest, ma ei tea, pool päeva. seal käis meil väga palju külalisi ja muide välismaalt. Et me olime lõpuks nii harjunud, jälle keegi tuleb kuskilt Rootsist ja USAst ja Soomest ja seal käis väga tihe jumalasõna õppimine ja õpetamine. Et minu jaoks ikkagi oli teravik siiski pigem nagu sellel vaimsel sõnumil, vaimulikul sõnumil.
Jah, et võib-olla lihtsalt avalikus teadis rohkem neid poliitilisi väljaastumisi, aga kogudusel ja mis tahes usklike gruppil on ju ometigi ka siseelu ja ütleks, et eelkõige siseelu. Loetakse Jumala sõna ja püütakse oma elu selle järgi rakendada ja kui siis on tarvis ka teha mingeid poliitilisi väljaastumisi, siis see on lihtsalt lähtuvalt seesmisest vaimulikust elust.
Absoluutselt, mina ikkagi julgen siiski väita, et ka kõikidel meie juhtidele ikkagi see vaimulik sõnum ja see Jumala sõnum ja Jumala sõnumi kuulutamine, ma julgeks küll öelda, et see oli ikka neil nagu primaarne, et see poliitiline lisandus sellele, aga kõigepealt olid nad kõik ikkagi kristlased.
Nii et sellest me siis saamegi rohkem rääkida edasi järgmises saates. Head kuulajad, nagu juba mitmel korral siin saatesarjas on uhtunud, me ei ole suutnud mahutada ühte teemat või ühte jumala vaimu liikumist ära ühte saatesse ja sellepärast kohtume sellel samal elusõna liikumise või elusõna ärkamise teemal ka järgmises saates. Täna olid stuudios Allan Kroll, külalisena Iiri Hermaküla ja mina olen Margit Prantsus. Aitäh teile kuulamast ja kohtumiseni järgmisel korral.
Jumala vaimu radadel! Jumala vaimu radadel!
Sõna oli Jumala.